ันค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2562นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนอิหร่านว่าควรใช้ความระมัดระวังหลังจากเตหะรานประกาศจะเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมหนังสือพิมพ์แนวประโคมข่าวฉบับหนึ่งของอังกฤษเปิดเผยเนื้อหาในบันทึกทางการทูตหลังจากที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านแนวทางอนุรักษนิยมชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและมีรายงานการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับผู้ประท้วงของฮ่องกงหลังการประท้วงอย่างสงบที่ย่านเกาลูนของฮ่องกงในวันอาทิตย์นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งปฏิบัติการของ NASA ที่เรียกว่า Dragonfly หรือปฏิบัติการแมงปอที่จะไปสำรวจหาโอกาสความเป็นไปได้ของการมีสิ่งมีชีวิตหรือแหล่งที่จะสนับสนุนแสงมีชีวิตในระบบสุริยะนะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เตือนอิหร่านว่าควรจะใช้ความระมัดระวังหลังจากที่กรุงเตหะรานประกาศในวันอาทิตย์ตามเวลาในอิหร่านว่าอิหร่านกำลังจะเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเมื่อปี2015ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศคำเตือนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทวีตข้อความเตือนเช่นกันว่าการตัดสินใจของอิหร่านที่จะเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมนั้นจะทำให้อิหร่านถูกมาตรการลงโทษเพิ่มขึ้นและถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าระบบการปกครองของอิหร่านที่มีอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะเป็นภัยคุกคามมากขึ้นต่อความมั่นคงของโลกครับและหลังจากที่อิหร่านได้ประกาศความตั้งใจเรื่องการจะเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมแล้วนะครับในเรื่องนี้ปฏิกิริยาของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายสหภาพยุโรปก็มีขึ้นโดยทันทีคุณสมพจน์สุภาผลจะมีรายงานของผู้สื่อข่าว EVOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขอร้องให้อิหร่านเปลี่ยนการตัดสินใจเรื่องการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านทำไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเมื่อปีค.ศ.2015นะครับอิหร่านประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะเริ่มเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับ 3.67% ซึ่งจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้หลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกไปเมื่อปีที่แล้วทางอังกฤษได้ขอร้องให้อิหร่านหยุดการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทันทีขณะที่เยอรมนีมีคำแถลงขอให้อิหร่านเปลี่ยนการตัดสินใจส่วนทางโฆษกสหภาพยุโรปกล่าวกับสำนักข่าว Associated Pressว่าอาจมีการประชุมฉุกเฉินระหว่างประเทศที่ลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดไว้นะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมได้เกินระดับ 3.67% และทำได้ในจำนวนสูงสุดไม่เกิน300กิโลกรัมยูเรเนียมที่ผ่านการเสริมคุณภาพ 3.67% นั้นจะสามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้ซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับ 90% ที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีกล่าวเตือนประเทศมหาอำนาจในยุโรปว่าอิหร่านจะเพิ่มปริมาณการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่นำมาใช้ในการผลิตนิวเคลียร์จนถึงระดับเท่าที่อิหร่านต้องการคำกล่าวของประธานาธิบดีอิหร่านนั้นถือว่าเป็นการผลักแรงกดดันไปยังประเทศที่ยังยึดมั่นกับสนธิสัญญานิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นหาทางช่วยเหลืออิหร่านให้หลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากสหรัฐนั่นเองนะครับเวลานี้อิหร่านกำลังเกิดความตึงเครียดกับสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านและนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมัน พื่อกดดันให้อิหร่านยอมเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่และเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีก็กล่าวนะครับว่าอิหร่านจะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องปริมาณแร่ยูเรเนียมอีกต่อไปหลังจากการถอนตัวของสหรัฐอิหร่านและประเทศที่ร่วมลงนามอีก5ประเทศได้แก่รัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษจีนและเยอรมนียังคงยึดมั่นตามข้อตกลงนั้นนะครับแต่ทางอิหร่านระบุว่าประเทศที่ยังเหลือในข้อตกลงดังกล่าวมิได้ยื่นมือเข้าช่วยเพื่อพยุงเศรษฐกิจอิหร่านที่กำลังเผชิญการลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐมากเท่าที่ควรนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์แนวประโคมข่าวของอังกฤษชื่อ The Mail on Sunday รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่านายคิมดาร็อกทูตอังกฤษประจำสหรัฐได้มีคำเตือนในบันทึกทางการทูตที่ส่งไปถึงกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นเป็นผู้ที่ขาดความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในตำแหน่งและไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมหรือตามปกติตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Mail on Sunday ของอังกฤษนี้บันทึกทางการทูตของทูตอังกฤษประจำสหรัฐได้บรรยายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถและเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในตัวเองอย่างไรก็ตามทูตอังกฤษประจำสหรัฐได้บันทึกเตือนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษที่กรุงลอนดอนว่ายังไม่ควรบอกปัดหรือปฏิเสธโอกาสในการที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำสหรัฐในครั้งที่2อีก4ปีนะครับโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีหนทางที่น่าเชื่อถือได้ที่อาจจะทำให้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งได้บันทึกทางการทูตของทูตอังกฤษประจำสหรัฐนี้ยังได้เปรียบเทียบประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเหมือนกับอาร์โนลด์ชวาร์ซเนกเกอร์ในภาพยนตร์เรื่อง The Terminator ที่เดินออกมาจากเปลวไฟและไม่สะทกสะท้านจากภัยอันตรายที่ถูกรุมเร้าหรือโจมตีทางด้านกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษนั้นไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของหนังสือพิมพ์Mail on Sunday ที่ว่านี้แต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่าบรรดานักการทูตของอังกฤษนั้นมีความคาดหวังที่จะให้ความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอังกฤษอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศที่ตนปฏิบัติงานอยู่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลในบันทึกทางการทูตหรือข่าวที่รั่วออกมานี้อาจจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและอาจจะสร้างความเสียหายได้แต่ก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับทำเนียบขาวของสหรัฐแต่อย่างใดทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นไม่ยอมให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่ว่านี้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของกรีซเมื่อวันอาทิตย์ผลออกมาแล้วค่อนข้างแน่ใจว่าผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมคือนายไคริโคสมิตโซทาคิสนั้นคงจะได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซนะครับหลังจากที่พรรครัฐบาลซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสนั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่ว่านี้อย่างท่วมท้นเลยทีเดียวโดยผลการรายงานการนับคะแนนเลือกตั้งจากโทรทัศน์ของกรีซแสดงให้เห็นว่าพรรค New Democracy ซึ่งเป็นพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมและเป็นพรรคฝ่ายค้านของนายมิตโซทาคิสนั้นได้คะแนนนำพรรคไซริซาของนายกรัฐมนตรีทริปราสในระดับ39.8% หรือ 31.6% ซึ่งถ้าแนวโน้มนี้เป็นจริงต่อไปก็จะหมายถึงว่านายมิตโซทาคิสซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐนั้นจะได้ที่นั่งรวมทั้งสิ้นในสภา158ที่นั่งจากจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น300ที่นั่งและจะได้มีเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีทริปาสนั้นเป็น ัวหน้าพรรคการเมืองแนวทางซ้ายซึ่งหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งแล้วได้ดำเนินนโยบายรัดเข็มขัดอย่างเช่นการขึ้นภาษีและการตัดรัฐสวัสดิการทำให้ประชาชนไม่พอใจกรีซเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตด้านการเงินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลให้มีการว่างงานและมีระดับความยากจนเพิ่มขึ้นและกรีซต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศรวมทั้งจาก IMF และจากกลุ่มประเทศสมาชิกยูโรโซนและจากธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีข้อกำหนดให้ต้องตัดเงินใช้จ่ายของรัฐบาลและมีการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านอื่นทางด้านนายมิตโซทาคิสซึ่งคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้สัญญาว่าเขาจะสร้างงานเพิ่มขึ้นผ่านทางการลงทุนต่างประเทศการลดภาษีและการขจัดอุปสรรคในการทำธุรกิจครับมาที่ฮ่องกงนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าในช่วงเช้าวันอาทิตย์มีการประท้วงอย่างสงบของชาวฮ่องกงต่อเรื่องร่างกฎหมายที่จะเป็นผลให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาจากฮ่องกงไปขึ้นศาลในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วหลังจากที่การชุมนุมประท้วงเริ่มสลายตัวในค่ำวันอาทิตย์มีรายงานว่าผู้ประท้วงหลายร้อยคนปะทะกับตำรวจและมีผู้ประท้วงอย่างน้อย2คนถูกตำรวจควบคุมตัวไปการชุมนุมประท้วงในช่วงเช้าของวันอาทิตย์นั้นที่บริเวณเกาลูนเป็นไปอย่างค่อนข้างสงบผู้จัดการประท้วงบอกว่ามีผู้มาร่วมการชุมนุมถึงราว 230,000 คนขณะที่ตำรวจประมาณว่าฝูงชนมีเพียงประมาณ 56,000 คนครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการประท้วงของชาวฮ่องกงมากนักโดยสื่อมวลชนบนจีนบนทางฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงเมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงเล็กน้อยครับดังนั้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดเปิดทำการสัปดาห์ใหม่ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์หน้าที่ 26,962 และ Standard & Poor's ที่ 2,990 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่แอฟริกานะครับบรรดาผู้นำชาติแอฟริกาพบหารือในวันอาทิตย์เพื่อเปิดตัวเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งหากสำเร็จลุล่วงก็จะเป็นการรวมประเทศในแอฟริกา55ประเทศที่มีประชากรรวมกัน 1,300 ล้านคนและมีมูลค่าเศรษฐกิจ3ล้านล้าน4แสนล้านดอลลาร์เข้าด้วยกันนะครับการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีแอฟริกาเดือนมีนาคมจนกระทั่งวันอาทิตย์นี้ที่มีการหารือในรายละเอียดว่าสำนักงานใหญ่ของ African Continental Free Trade Area หรือ FCFTA นี้จะตั้งอยู่ที่ประเทศไหนและจะเริ่มมีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อไหร่นะครับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแอฟริกานี้ถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีครั้งใหญ่ที่สุดในโลกในรอบหลายปีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกและช่วยให้ประเทศในแอฟริกานั้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นบนเวทีโลกประเทศสมาชิกได้ตกลงกันที่จะยกเลิกภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกได้ราว 15-25% ตามการประเมินของกองทุนระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งได้มีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าเขตการค้าเสรีแอฟริกานั้นคือตัวแปรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแอฟริกันเหมือนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับยุโรปและอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่ประเทศสมาชิกต้องเร่งดำเนินการคือการเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างประเทศในแอฟริกาด้วยกันเองจากระดับเพียง 17% เมื่อ2ปีก่อนเมื่อเทียบกับปริมาณการค้าขายกับประเทศในเอเชียและยุโรปซึ่งอยู่ที่ระดับ 59% และ 69% ตามลำดับนะครับนอกจากนี้โครงสร้างสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งระบบการบริหารที่ล้าสมัยปัญหาคอร์รัปชันความวุ่นวายทางการเมืองและสงครามในประเทศก็ล้วนเป็นความท้าทายสำคัญของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแอฟริกานี้เช่นกันครับ ข้ามไปที่อินเดียมาบ้างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเสนอแผนลงทุนมหาศาลในโครงการสาธารณูปโภคต่างๆทั่วประเทศตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดียให้มีมูลค่าสูงถึง5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2025จากระดับ2 ล้านล้าน 700 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเวลานี้เศรษฐกิจอินเดียกำลังชะลอความร้อนแรงนะครับโดยเติบโตที่ระดับเพียง 5.8% ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ45ปีรัฐมนตรีการคลังอินเดียเนอร์มาลาสิทธารามันกล่าวต่อรัฐสภาว่าเวลานี้เศรษฐกิจอินเดียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกแต่หากมองในแง่ของกำลังซื้ออินเดียตามมาเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐและจีนเธอยังได้ประกาศนโยบายเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการบินสื่อมวลชนและประกันภัยรวมทั้งนโยบายแจกเงินสดให้เกษตรกรรายย่อยโครงการเงินบำนาญสำหรับคนงานรายได้ต่ำและมาตรการลดภาษีสำหรับชนชั้นกลางในส่วนของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นรัฐบาลอินเดียมีแผนลงทุน 15,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่มีการพลิกโผแต่อย่างใดเมื่อทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐสามารถคว้าแชมป์โลกประจำปี2019ไปได้โดยเอาชนะคู่ชิงคือทีมชาติเนเธอร์แลนด์2-0ในการแข่งขันที่เมืองลียงฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นะครับแชมป์ครั้งนี้ก็ถือเป็นแชมป์โลกฟุตบอลหญิงสมัยที่4ของทีมชาติสหรัฐและเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากที่คว้าแชมป์ไปเมื่อ4ปีก่อนที่แคนาดานะครับอย่างไรก็ตามหลังจากเพิ่งคว้าเกียรติยศสูงสุดในกีฬาฟุตบอลหญิงมาหมาดๆราปิโน่เมแกนราปิโน่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติสหรัฐที่คว้ารางวัลดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์ยืนยันว่าเธอและบรรดาเพื่อนร่วมทีมชาติทุกคนยังคงยึดมั่นในการเรียกร้องค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างนักกีฬาหญิงและชายสมาชิกทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐเตรียมยื่นฟ้องสมาพันธ์ฟุตบอลที่ให้ค่าตอบแทนนักฟุตบอลหญิงน้อยกว่านักฟุตบอลชายในอัตราที่ไม่เป็นธรรมโดยได้น้อยกว่าราว 30,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีแม้ว่าที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายของสหรัฐแทบไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยในระดับโลกโดยเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อคราวที่ทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐคว้าแชมป์โลกที่แคนาดาพวกเธอได้รับเงินรางวัลจากสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐเพียง1,700,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับจำนวน5,400,000 ดอลลาร์ที่ทีมฟุตบอลชายสหรัฐได้รับเมื่อคราวที่เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องการสำรวจอวกาศนะครับดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีองค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตและตอนนี้องค์การนาซาประกาศโครงการใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า Dragonfly เพื่อสำรวจดวงจันทร์ไททันบริวารของดาวเสาร์ที่มีความเยือกแข็งดวงนี้เพื่อหาคำตอบยืนยันว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ดวงนี้หรือไม่คุณทักษณาข่ายแก้วจะนำรายงานของเคอรี่เฮนสลีย์ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หากดูเผินๆแล้วนะคะดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์มีลักษณะคล้ายกับโลกอย่างมากค่ะโดยมีทั้งทะเลสาบและมหาสมุทรกระจายอยู่ทั่วไปและมีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวทำให้ทรายที่เป็นผิวหน้าของดวงจันทร์ไททันมีความเปียกชื้นแต่ว่าดวงจันทร์ไททันก็มีความแตกต่างจากโลกเช่นกันนะคะโดยมีความหนาวเย็นติดลบจนกลายเป็นน้ำแข็งมีแก๊สมีเทนที่กลายเป็นแก๊สเหนียวเหมือนกับน้ำมันพื้นทรายของดวงจันทร์ไททันเกิดขึ้นจากวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและออกซิเจนค่ะซึ่งต่างจากเม็ดทรายที่พบทั่วไปตามชายหาดบนโลกนะคะอลิซาเบธเทอร์เทิลหัวหน้านักวิจัยประจำโครงการ Dragonfly กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับดวงจันทร์ไททันคือดวงจันทร์ดวงนี้มีทั้งความเหมือนและแตกต่างจากโลกค่ะเราไม่สามารถมองเห็นผิวหน้าของดวงจันทร์ไททันได้นะคะเพราะถูกบดบังจากชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นของดวงจันทร์ดวงนี้ซึ่งมีความหนาแน่น4เท่าตัวกว่าชั้นบรรยากาศโลกค่ะและเมื่อรวมเข้ากับแรงดึงดูดระดับต่ำกว่าโลกถึง1ใน7ทำให้ดวงจันทร์ไททันเหมาะแก่การสำรวจจากทางอากาศค่ะยานสำรวจ Dragonfly จะมีใบพัด2ชุดนะคะรวมกัน4ใบพัด ติดตั้งในแนวตั้งขึ้นไปค่ะทำให้มองแล้วเหมือนกับโดรนเพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าโดรนทั่วไปเท่านั้นโดยมีความยาวที่ประมาณ3เมตรและสูงกว่า1เมตรค่ะการออกแบบนี้นะคะจะช่วยยานอวกาศ Dragonfly สามารถถ่ายภาพจากทั้งทางอากาศและจากภาคพื้นดินได้ตลอดจนสามารถลงจอดบนพื้นผิวที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งของดวงจันทร์ไททันได้ค่ะการสำรวจจะเน้นพื้นที่บริเวณใกล้กับจุดศูนย์สูตรของดวงจันทร์ไททันที่มีเนินทรายปกคลุมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเนินทรายของทะเลทรายบนโลกและจากจุดนี้นะคะ Dragonfly จะเริ่มการสำรวจดวงจันทร์ไททันด้วยการกระโดดกบเพื่อตระเวนสำรวจจุดเป้าหมายต่อไปว่ามีอะไรอยู่ในบริเวณบ้างแล้วจะกลับมายังจุดลงจอดเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างของผิวหน้าถ่ายภาพและตรวจหาแผ่นดินไหวค่ะหรือเรียกว่าไททันเควกยาน Dragonfly เดินทางไกล8กิโลเมตรต่อการกระโดดกบ1ครั้งนะคะทำให้สามารถเดินทางเข้าไปถึงหลุม Self Crater ซึ่งอยู่ห่างจากจุดลงจอดไปมากกว่า100กิโลเมตรได้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์คิดว่าความร้อนที่เกิดจากการพุ่งชนของลูกอุกกาบาตทำให้พื้นผิวกลายเป็นหลุมน่าจะมีความร้อนมากจนทำให้น้ำแข็งในเปลือกของดวงจันทร์ไททันล้อมละลายสร้างสภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบเพียบพร้อมสำหรับสิ่งมีชีวิตค่ะทีมงาน Dragonfly ต้องการหาคำตอบนะคะว่าการรวมตัวของวัสดุอินทรีย์กับน้ำที่เป็นของเหลวและพลังงานในรูปของความร้อนช่วยก่อให้เกิดโมเลกุลที่มีความซับซ้อนหรือสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ค่ะเมลิซาเทรนเนอร์รองหัวหน้านักวิจัยของโครงการ Dragonfly กล่าวว่าทีมงานมีโอกาสได้สำรวจโลกอีกโลกหนึ่งที่เรารู้ว่ามีองค์ประกอบทุกอย่างเหมาะแก่สิ่งมีชีวิตแต่ต้องการรู้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นหรือไม่และคงอยู่นานแค่ไหนค่ะหากมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นบนดวงจันทร์ไททันยานสำรวจ Dragonfly ก็น่าจะสามารถตรวจพบได้โดยมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเสาะหาโมเลกุลที่เรียกว่ากรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกค่ะยานสำรวจ Dragonfly จะถูกส่งออกไปทำงานสำรวจในปีคศ2026นะคะหรือภายในอีก7ปีข้างหน้าและจะเดินทางไปถึงดวงจันทร์ไททันในปีคศ2034โดยจะใช้เวลาเดินทางในห้วงอวกาศนานถึง8ปีทีเดียวค่ะและในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในโครงการมีงานต้องทำอย่างมากค่ะแต่แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานอีกหลายปีพวกเขามั่นใจว่างานสำรวจดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ครั้งนี้จะคุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVOA Washington เข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิดีโอเกมผลการศึกษาเฉลยชี้ว่าวิดีโอเกมไม่ได้มีประโยชน์ด้านสันทนาการเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในความพยายามเพื่อต่อสู้รับมือกับการระบาดของโรคร้ายได้ด้วยอย่างน้อยในช่วงนี้ก็คือเพื่อรับมือกับการระบาดของหมูโรคระบาดของหมูหรือสุกรนะครับเคอร์ลี่เฮนสลีย์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานอีกเรื่องหนึ่งคุณทักษณาไข่แก้วทำหน้าที
่สารวิดีโอเกมกับระบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถลดความเร็วของการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่เกิดกับหมูลงได้ค่ะหากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆค่ะและผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากวิดีโอเกมช่วยคนปฏิบัติตามกฎในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและอื่นๆค่ะตั้งแต่มีการพบโรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า PEDV เมื่อ40ปีที่แล้วโดยตั้งแต่นั้นมายังมีการระบาดในฟาร์มเลี้ยงสุกรในยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือและเมื่อเชื้อไวรัส PEDV ระบาดในสหรัฐเมื่อปีคศ2013โรคนี้ได้ทำให้หมูตายไปแล้ว7ล้านตัวในสหรัฐค่ะสกอตต์เมอร์ริลผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชและดินแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวนะคะว่าเชื้อไวรัส PEDV เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้หมูทุกตัวในสหรัฐติดเชื้อได้ค่ะเขาเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้นะคะและกล่าวว่าไวรัสชนิดนี้เป็นอันตรายมากต่อลูกหมูค่ะทางด้านแกเบรียล่าบูชินีนักวิจัยและหัวหน้าผู้ร่างรายงานการศึกษากล่าวนะคะว่ามากกว่าและทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยนะคะว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรอีกต่อไปเพราะโรคชนิดนี้มีความรุนแรงและทำใจยากมากที่ได้เห็นหมูจำนวนมากป่วยและตายค่ะขณะที่เชื้อไวรัส PEDV ยังคงเป็นโรคที่คุกคามประชากรหมูในสหรัฐอยู่ทีมนักวิจัยตลอดจนเสื้อผ้าและรองเท้าซึ่งอาจเป็นตัวนำเชื้อไปแพร่ระบาดระหว่างฟาร์มได้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยเหล่านี้มีความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดกับหมูค่ะแต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีวิธีวัดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญแค่ไหนและมาถึงตอนนี้นะคะบูชินีนักวิจัยและทีมงานได้ทดลองใช้วิดีโอเกมในการวัดประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้ค่ะ ในวิดีโอเกมชิ้นหนึ่งที่ใช้ในการวิจัยนะคะผู้เล่นต้องเล่นเป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูค่ะและพยายามทำงานให้เสร็จในขณะที่ต้องป้องกันหมูของตนไม่ให้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้และขณะที่พยายามทำงานต่างๆให้เสร็จผู้เล่นได้รับคำเตือนถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและมีทางเลือกว่าจะปฏิบัติตามหรือจะเพิกเฉยต่อข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยค่ะอาทิการฆ่าเชื้อเสื้อผ้าในตอนเข้าและออกจากฟาร์มและการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงเพียงแต่เกษตรกรจะเสียเวลาที่มีค่าไปด้วยสตีฟดริสผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุกรและศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคนซัสซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกล่าวแสดงความหวังนะคะว่าวิดีโอเกมที่นักวิจัยใช้ทดลองนี้อาจจะนำไปใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคในปศุสัตว์ได้ในอนาคตค่ะเขากล่าวว่านี่จะเป็นเครื่องมือที่แสนวิเศษเพราะช่วยให้ค้นหาได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่คนเราสามารถควบคุมได้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและนี่เป็นวิธีการใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Frontiers ทางด้านสัตวแพทย์ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของคนในวงการเพลง2ข่าวนะครับคนแรก Stevie Wonder นักร้องนักแต่งเพลงตาบอดผู้มีพรสวรรค์หลายด้านของสหรัฐประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าเขาจะรับการผ่าตัดเปลี่ยนไตในเดือนกันยายนนี้โดยตอนนี้เขามีผู้ที่จะบริจาคไตให้เรียบร้อยแล้วและอีกด้านหนึ่งนะครับโจอัลกิลเบรโตนักร้องนักกีตาร์และนักแต่งเพลงชาวบราซิลซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบิดาของเพลงสไตล์บอสโนวาเสียชีวิตเมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์ขณะที่อายุได้88ปีผลงานเพลงของโจอัลกิลเบรโตเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงทศวรรษที่1960และเพลงหนึ่งซึ่งดูจะมีชื่อเสียงมากที่สุดของเขานั้นก็คือเพลง The Girl from Ipanema ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อยู่กับคุณทรงพจน์หรือเปล่าคะ
อยู่ครับอยู่ครับ
พอดีเห็นได้ยินเสียงสดคุณทรงพจน์อยู่ใกล้ๆ น่าสนใจมาก
ครับ
ค่ะว่าไงคะ
ป้าบอกว่าหูนี่เทพมากเลยฟังเสียงนี่รู้เลยว่าสด
เปิดเทปมาก็รู้ด้วย รู้ว่าคุณทรงพจน์เนี่ยเวลาเข้าต่อนี่มันทันทีและเสียงระดับเสียงเดียวกันก็เลยต้องจำไว้ว่าต้องพักสองคนแต่ไม่แน่ใจไม่รู้ลุกไปไหนหรือเปล่าก็ไม่เสียงดีกว่าในวันที่มองไม่เห็นหน้า
ครับครับเชิญครับ
เอาล่ะสนใจเรื่องดวงจันทร์ไททันนะอีก7ปีก็ถึงจะไปแล้วไปอยู่8ปีใช่ไหมคะแต่ก็จะน่าจะคุ้มค่าต่อการรอคอยนะคุณจำเริญคุณสมพจน์ว่าเราจะได้เห็นอะไรในดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ที่มีความใกล้เคียงกับโลกของเราใช่ไหมคะ
ใช่มันก็เรียกว่าการเดินทางอวกาศมันไม่ได้เหมือนกับไปที่ร้านเซเว่นปากซอยบางทีมันเดินทางไกลทีเดียว
เราก็ได้ยินชื่อไททันเนี่ยกันมานานแล้วนะเป็นอย่างน้อยก็เป็น 10-20 ปีแล้วก็มีแต่คนนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาพูดถึงว่าเป็นดวงจันทร์ที่อาจจะมีโอกาสที่จะ
ภาพคล้ายโลกที
่ใช่มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตคล้ายกับโลก
uh-huh.
ทั้งขนาดทั้งอะไรต่างๆก็ในที่สุดก
็ใ
ก็ไป
อีกไม่นาน15ปีโจทย์ตำราวิทยาศาสตร์อาจจะต้องเขียนใหม่หรือเปล่าคุณเราก็ต้องรอนะครับรออัปเดตรออัปเดตข้อมูลตอนนั้น
ไม่ว่ารอย้ายบ้านไม่ใช่ใช่ไหมคุณทรงพล
ยังครับยังอันนั้นคงอีกนานเลยเดี๋ยวขอย้ายไปดาวอังคารก่อนดาวอังคารนี่เริ่มมีโครงการที่จะนำ
ตั้งอนานิคม
ตั้งอนานิคมแล้ว
ค่อยไปทีละสเต็ปทีละดาวทีละก้าวครับ
ดีนะเดินอะไรนะค้นคว้าคว้าดาวต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณดีจาก VOA มีวิดีโอเกมให้เกษตรกรได้รู้เท่าทันไวรัสที่